في الجنين مدور سميلة.
والدربوهرة فوق التليفون أنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين. غراتي هفنا تالحين تياك دوريس.
غراتي جو و غراتي انتم السمية.
نسابو في الأوقات الصيف دوريس كلتان تسهانة تكون كبيرة هفنا بيش ويهت يخرج كل دقشين في الجنين. إما متى يقعدك الدقشين تفريس كتار في الأشياء يو أنك في لودو هفنا يخرج يقعدو دي كأسية في الجنين ودايم ويهت إسيب شيعمل. وبروبيو انتي اللوم سير تكلمنا دوار إسخانة في الصيف وكيف ويهت يستاي كومبلي يقدم في الجنين وشيك
دا سكو جو دا سكو لاليش فيرا كيف نايدو جو jannar u l-isħana kbira imorru fl-imkien snin wara snin. U għalhekk sew li wieħed jieħu ħsieb kif jista' jħalli ftit ngħidilha jien li ma ssirx ħsara fil-ġnien jew fl-għalqa li għandkom. Mela ħbib verament li t-temperatura titla' kultant iżżejjed biex ngħidlek hekk kif jgħaddi l-miliet u msikin il-pjanti u kull m'għandna fil-ġnien jew għalqa joħdu kedda kbira. Mela sew li l-ewwel net aħna wkoll ma nixxi ngħidu nilbsu l-kappell dak dejjem mhux vera u nixxorbu iktar ilma il għaliex tant huwa bżonn jusalina. Issa naraw kif ngħinu fil-ġnien. Jien personali inħobb li nħalli l-pjanti jew shrubs dawn siġar żgħar milli għandkom li jikbru u jiffullaw. U anka l-climbers dawk li jittilaw ngħidilhom jien mal-ħitan inħallihom hemm jiffullaw xi ftit f'dan ix-xahar ta' Jannar. U hekk meta jkunu kollha fuq xurxin u iktar għandhom friej iktar isir ħsara. U dan ħalli hekk jinħarqu l-weraq minn fuq, allura jinħarqu minn fuq biss kemm jista' jkun. Meta t-temperatura verament titla 35-40 jew 42 bħalma intom qegħdin rajtu u għad itnisma li ġejjin ġranet hekk ukoll. Mela, il-ħafna żbalji jsiru meta taraw li l-weraq nieġfa ħafna u iva dan għamiltu jien ukoll tafu snin ilu. Il-għaliex irridu kif kieku nżommu kollox pulit kif għandu jkun anka fil-ġnien. Mela issa, il-parir tiegħi u illi itħallu dak il-weraq nieġef li qegħdin taraw intom hemm fil-wiċċ. U r-raġuni li tagħmlu hekk il-għaliex hekk kif inneħħu dak il-weraq nieġef bħalma naf li hawn ħafna ukoll hekk jagħmlu, tarġa' tiġi ġurnata oħra sħana u mbagħad il-ħsara sejra ssir issa fuq il-frijej li huma dawn mikxufa. U naqra fuq l-eruq li hemm fil-wiċċ taħt il-ħamrija tant taħraq ngħidilha jien għax naqra qegħdin inneħħu il-weraq nieġef li qegħdin naraw u kif tgħidha maħruq li hemm fil-wiċċ hux vera. Mela dak huwa parir kbir li kemm tistgħu tħallu x'in jgħaddi mbagħad dik l-isħana kollha intom tippreparaw u tarġgħu tnadfu. Mela dak huwa l-ewwel parir. Issa parir ieħor, jekk tkun tafu li ġejja xi ġurnata sħuna ferm nhar ġanejt bħalma għadni kif semmejt, saqqi sew waħda tajba minnar l-spring ngħidilha jien l-sprinkler neħħuha bil-hose biss dejjem jew tart fil-għaxija jew iva kmini fil-għodu. U hawnhekk intom ikollkom dak iċ-ċans idduru dawra sewwa fil-ġnien tagħkom u taraw x'ilbżonn li għandkom tagħmlu. Ara narġanejt li ma tmissux mal-weraq kemm jista' jkun. U ħaġa oħra, tmissux il-ħows matul il-ġurnata, ħalluh dan warbuh, għax il-ħsara kbira m'għandkom l-ebda dejja ngħidilha jien kemm iva verament sejrin tagħmlu. Issa, tintendi jekk intom tmissu dan il-ħows matul il-ġurnata, ikun hemm il-blanzuni, ikun hemm il-fjuri li tiġa fetħu u anka xi insetti tajba ngħidilhom jien imsiken dawn kollha qegħdin jiskennew u kif tgħidha l-kelma hux vera dawn imutu wkoll kif inti tmiss l-ilma fuqhom għax jiġi kollu qisu mosħun biex nitkellem hekk u dan għaliex l-ilma eħe kif għadda isir mosħun. u anka l-qsari li għandkom tant kunu jaħarqu minn fuq ġewwa stess huma dawn għax ikunu tal-ġebel, hemm ġew l-eru tista' tgħid li kollox qiegħed jifga u jieħu nifs ta' xejn. Ilha li xtara kultant qasrija, speċjalment jekk tkun sewda, isħana qisha qiegħda tali ħireġ minn ġofija. Mela, parir ieħor tant importanti u li jekk xi pjanta f'xi qasrija u iva saqqija ta' kuljum u li l-weraq iqum biss hekk kif inti tmissu bl-ilma. Tara dejjem qiegħda x-xarraba u fl-istess ħin qiegħda malar tarġa' tintelaq. Allura hawnhekk ngħidlek iċċekkja naqra sewwa t-toqob tal-qasrija. Ara li dak żejjed li jintom qegħdin tagħtuha il għaliex minn għalik li miskina għandha bżonn iktar ilma, fil-fatt din qiegħda tintelaq il għaliex qed tagħtiha iktar ilma u l-ilma mhux ħireġ minn taħt il-qasrija. Iċċekkja tajjeb għax hawnhekk ċerta ngħidlek illi l-eru l-istess ħaġa l-ilma sar musħun u iktar qegħdin jitħassru u din ċerta li sejra tmutlek. Parir ieħor, jekk għandek xi qasrija b'xi pjanta tant importanti u trid turija ftit tad-del jew tal-frisk m'għandniex xi ngħidu, l-ewwel netara inti kif tista' twarraba minn fejn qiegħda u x'vera turija iktar dak il-frisk. Issa jekk tara li forsi din il-pjanta int ma tistax tagħmel mod ieħor għax il-qasrija kbira il-ħafna, allura ngħidlek sib qasrija oħra forsi jekk għandek vojta anka tal-plastik naqra kbira iktar minn dik li għandek, imqar minn nofsa l-isfel pereżempju. U l-kbira li għandek imħawla ara kif tagħmel blajnuna ta' xi ħadd tagħmilha fil-qasrija vojta. U r-raġuni qed tagħmel hekk issa biex turija naqra tad-del mad-dawra tagħha. Issa fejn għandek il-vojt ta' dik il-qasrija vojta li qiegħda din issa ġofija jew il-kbira ġol vojta, aqbad xi xugaman jew xi flok ħażin ara int x'għandek lillum jew għadha sejra tarmiħu x'vera. Dawru mad-dawra fejn hemm il-vojt tal-qasrija u hawnhekk jiġi bħal insulation biex nitkellem hekk. U x'ħin inti xxarrab l-ilma dan hemm ġew jibqa' iktar frisk. Ipprovaw din idea tajba għamilta jiena stess u verament jirnexxi għax iżżomm l-eru li hemm f'dik il-qasrija il-kbira li inti għandek imħawel u hemmhekk jibqa' kollox frisk u ma titlef xejn. Parir ieħor araw dawk il-qsar li għandkom bil-platti taħtom mimlija bl-ilma. Tgħidu li mhix inti stess tgħidilna nagħmlu l-platt bl-ilma taħtom verament, imma meta jkunu staġuni u ġranet sbieħ aħjar u ġvera. Però meta jiġi dan l-istaġun dan is-sajf ngħidlu jiena dan ix-xahar tant jaħraq biex nitkellem hekk, il-parir tiegħi hu li tneħħuhom dawk il-platti dawn il-ġranet tant jaħarqu. Għaliex again narġa' ngħidu hawnhekk użajt kelma bl-Ingliż għax kultant minnar marridu. L-ilma li hemm f'dak il-platt taħt dik il-qasrija kif inti tmiss itpoġġi subajk tħossu jaħraq qishom qegħdin poġġut imsiken ġa l-musħun dik dejjem ngħidha. Xin toħorġu taraw tippruvawhom dawn l-affarijiet mhux kmieni fil-għodu jew tar flaxija mal-ġurnata tmissu dak l-ilma taraw li dak l-ilma verament jaħraq. Allura aħjar tneħħuh jew inkella jkollok il-watering can tfawruh biex tarġa' tagħmlilhom inti ilma frisk jekk forsi vera u maqsari kbar u issa l-platti ma tistax tneħħihom. F'dan ix-xahar u iva f'din l-isħana tħallux siġar tal-frott li jkunu bilaġġ għaliex dan huwa verament taħsara għalihom. Irridu li inti issaqihom waħda u sewwa minn taħt. Għaliex taraw li qegħdin iwaqgħu il-frott bħal insemmi il-persimin, it-tejn, il-larinġ u anke l-lumi li dan il-frott issa kollu qed jikber biex xin jiġi staġun ieħor aħna naqtawh ġvera xahar ieħor ben wieħed ieħor jew xahar tnejn oħra. Mela iva ħbib, din hija n-natura, din hija l-ħajja tan sabiħa tagħna, il-ġardinara. Għalhekk ngħidilkom kif dejjem ngħid, komplu gawdu l-ġnien, dejjem imxu mal-istaġuni mal-ġranet li qegħdin fihom u bin-naqra l-għajnuna tagħkom kollox jarġa' jirnexxi. Grazzi u saħħa.